كلام من قلبك يا حبه. طب ليه خلتنا اقوله على الهوى وحلفت له هنعيش بكره سوا، لما انت كده مش قد الهوى اللي قالك تحبه.
Oh,